Brothers and sisters, I have
recently... Hivi majuzi nimekuwa nikijiuliza swali hili. Kama kila kitu ambacho watoto wako wanakijua kuhusu injili kingetoka kwako, kama chanzo pekee, je, wangejua kiasi gani? Swali hili ni kwa wale wote wanaopenda kufundisha na kuwashawishi watoto. Je, kuna zawadi kubwa zaidi ya hii ambayo tunaweza kuwaweka kwa watoto wetu zaidi ya kumbukumbu inayounguza kwa undani zaidi katika mioyo yao kwamba tunajua kwamba Mwokozi wetu anaishi? Je, wanajua kwamba tunajua? Na cha muhimu zaidi, wamekuja kujua wenyewe kwamba anaishi? Nilipokuwa mvulana mdogo, nilikuwa kijana mgumu sana kwa mama yangu kulea. Nilikuwa na nguvu za ajabu. Mama yangu aliniambia kuwa hofu yake kubwa ilikuwa kwamba nisingekuwa kuwa kuona ukuu uzima wangu. Nilikuwa mtundu sana. Mmoja wa sakramenti na familia yetu, mama yangu alikuwa amepokea tu maandiko matakatifu mapya. Maandiko haya mapya alikuwa akijumlisha vitabu vyote vya watoto kanisani katika toleo jipya, na katikati yake ulikuwa na karatasi ya kuandika hiyo. Wakati wa mkutano ukiendelea, nilimuomba kama angeweza kushika hivyo vitabu vyake. Kwa tumaini la kukuaji uchaji wangu, nilimviweka, aliniwekea chini ya bench. Nilipokuwa na duruku maandiko haya, niligundua kuwa alikuwa ameandika malengo yake katika, na jina langu ni Brett. Mama yangu alikuwa ameandika katika maandiko mekundu lengo moja tu: uvumilivu na Brett. Kama shahidi zaidi kukusaidia kuelewa changamoto ambazo wazazi wangu walikumbana nazo wakati wa kuilea familia yetu, ngoja niwaambie kuhusu kusoma kwetu maandiko kama familia. Kila asubuhi mama yangu alisoma kitabu cha Mwanzo kwa ajili ya familia wakati wa kifungua kinywa. Kwa wakati huu, kaka yangu Dave na mimi tuliketi kimya, lakini bila utulivu. Kuwa kweli kabisa, tulikuwa hatusikilizi. Tulikuwa tunasoma maneno katika mikoba nafaka. Mwishowe ya asubuhi moja, niliamua kukabiliana na mama yangu, nikasema, "Mama, kwa nini unatufanyia hivi? Kwa nini unasoma kitabu cha Mormoni kila asubuhi?" Baadaye akanena kauli ambayo inaniaibisha kuikiri. Kwa kweli, siamini kama hakika nilinena. Nilimwambia, "Mama, mimi sisikilizi." Jibu lake lenye upendo lilikuwa kielelezo muhimu katika maisha yangu. Alisema, "Mwanangu, nilikuwa kwenye mkutano ambapo Rais Marion Jerome alifundisha kuhusu baraka za kusoma maandiko. Wakati wa mkutano huo, nilipokea ahadi kwamba kama ningewasomea kitabu cha Mwanzo wanangu kila siku, nisingewapoteza." Baadaye akanitazama moja kwa moja machoni na kwa uamuzi thabiti akasema, "Na sitakupoteza." Maneno yake yalipenya moyo wangu. Bila kujali upungufu wangu, nilikuwa na thamani kiasi cha kuokolewa. Alinifundisha kweli ya milele kwamba mimi ni mtoto wa Baba yetu mpendwa wa mbinguni. Niligundua kwamba bila kujali namna yoyote, nilistahili. Huu ulikuwa ni wakati mkamilifu kwangu kwa ajili ya mvulana huyu mpungufu. Nitamshukuru milele mama yangu malaika, na kwa malaika wote ambao wanawapenda watoto kikamilifu bila kujali upungufu wao. Ninaamini kwa nguvu zote kwamba kina dada wote nitawaita malaika. Na kila mama katika Sayuni, wawe wameolewa au la, au wawe wana watoto katika maisha au la. Miaka michache iliyopita, rais wa kwanza ulitangaza, "Umama ni jirani na karibu na Mungu. Ni huduma ya juu zaidi takatifu ambayo inafanywa na mwanadamu. Inamweka yule anayeheshimu mwito wake mtakatifu na huduma karibu na malaika." Ninashukuru kwa ajili ya malaika kote kanisani ambao kwa ujasiri na upendo hutangaza ukweli wa Baba yetu mbinguni kwa watoto wake. Ninashukuru kwa ajili ya kitabu cha Mormon. Ninajua ni cha kweli. Ninajumuisha utimilifu wa injili. Sina taarifa yoyote ambaye anasoma kitabu cha Mormon kwa uadilifu kila siku kwa madhumuni ya haki na imani katika Kristo ambaye amepoteza ushuhuda na kuanguka. Ahadi za kinabii za Moroni zinabeba ufunguo za kujua ukweli wa mambo yote, ikijumuisha kuwa na uwezo wa kutambua na kuepuka vishawishi vya adui. Ninamshukuru pia kwa Baba yetu mpendo wa mbinguni na kwa mwanawe Yesu Kristo. Mwokozi ametoa mfano kamili wa jinsi ya kuishi katika dunia isiyo kamilifu na isiyo na usawa. Tunampenda kwa sababu anatupenda, alitupenda kwanza. Anatoshwa na jasho kama vile ingekuwa tone kubwa la damu kwa ajili ya yako na yangu. Aliwasamehe walionekana hawasameheki. Aliwapenda wasiopendeka. Alifanya kila ambacho mwanadamu wa kawaida hawezi kufanya. Alitupa patanisho kuyashinda majaribu, maumivu na ugonjwa wa wanadamu wote. Kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo, tunaweza kuishi na ahadi kwamba haijalishi shida zetu zaweza kuwa za namna gani, tunaweza kuwa na mtumaini kwake ambaye ni mkuu katika kuokoa. Kwa sababu ya upatanisho wake, tunaweza kuwa na furaha, amani, shangwe na maisha milele. Rais Boyd K. Parker alisema, isipokuwa kwa wachache sana ambao wanakwenda kwa njia ya kupotea, hakuna tabia au mazoea mabaya au kaidi au dhambi, hakuna ukengeuvu, hakuna ujambazi usiokubaliwa kutoka katika ahadi ya msamaha mkamilifu. Hii ni ahadi ya upatanisho wa Kristo. Moja matukio ya maajabu katika historia ya kibinadamu ya huduma ya Mwokozi alipotembelea wakazi wa zamani wa Marekani. Weka taswira katika akili yako, ingakuwaje kama ungekuwepo. Kama nilivyotafakari upendo wake na kujali kwa kundi la watakatifu waliokusanyika katika hekalu, nimewafikiria watoto ambao ninawapenda zaidi ya maisha yangu mwenyewe. Nimejaribu kufikiria jinsi gani ningehisi kuona hawa wadogo wetu, kushuhudia binafsi Mwokozi akialika kila mtoto wao kuja kwake. Kushuhudia Mwokozi akinyoosha mkono, kusimama karibu na kila mtoto mmoja baada ya mwingine, kwa utaratibu akigusa alama mikononi mwake na miguuni mwake, na baadaye kuona kila mmoja akisimama na kushuhudia kwamba anaishi. Kuwa na watoto wetu kutugeuka na kusema, mama, baba, ni yeye. Sijui kama chochote katika dunia hii kinaweza kuleta furaha na shangwe zaidi ya kujua kwamba watoto wetu wanamjua Mwokozi. Kujua kwamba wanajua asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Ndiyo, sababu kama washiriki wa kanisa hii tunahubiri kuhusu Kristo na shuhudia Kristo. Nefi, ndiyo sababu tunasali na watoto wetu kila siku. Ndiyo sababu tunasoma nao maandiko kila siku. Ndiyo maana tunawafundisha kutumikiana, ili kwamba waweze kudai baraka ya kujipata mnapotumikia wanadamu wenzenu. Tunapojitolea kwenye mifano hii rahisi ya kufuasi, tunawezesha watoto wetu kwa upendo wa Mwokozi na wa mwelekeo uliotukuka na ulinzi wanavyokumbana na upepo mzito wa adui. Injili kwa kweli inahusu yule mmoja. Ni kuhusu yule kondoo mmoja aliyepotea. Ni kuhusu mwanamke Msamaria mmoja kwenye kisima. Ni kuhusu mwana mpotevu. Ni kuhusu mvulana mdogo anayeweza kudai kwamba hasikilizi. Ni kuhusu kila mmoja wetu, hata tulivyo wapungufu, kuwa kitu kimoja na Mwokozi kama alivyo kitu kimoja na baba yake. Ninashuhudia kwamba tuna baba yetu mpendwa wa mbinguni, anatujua kwa majina. Tunashuhudia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu anayeishi. Ni mwana wa pekee na mtetezi wetu kwa baba. Ninashuhudia zaidi kwamba wokovu huu huja na kupitia jina lake na si kwa njia nyingine yoyote. Ni ombi langu kwamba tutajitolea mioyo yetu na mikono yetu kuwasaidia watoto wote baba yetu wa mbinguni kumjua yeye na kuhisi upendo wake. Tufanyapo hivyo, anatuahidi furaha ya milele na shangwe katika dunia hii na katika dunia ijayo. Katika jina la Yesu Kristo, amina.